Restul problemelor cu valoare secundară, privind particularitatea fiecărei doctrine, nu posedă greutatea să precumpănească valoarea jertfei mântuitoare. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Judecățile oamenilor se dovedesc zadarnice. Provizia suplimentară. Un de lemn de rezervă. Continuând lucrarea de misiune, Ionel se ducea pe la toate bisericile creștine, propovăduind Evanghelia păcii, străduindu-se prin studiile pe care le ținea să-i convingă pe credincioși că trebuie să renunțe la conflictele doctrinare în care se lăsau antrenați și reconsiderându-și poziția față de celelalte formațiuni, printr-un sistem de colaborare frățească, să poată sluji Domnului în liniște și pace. Astfel, în relațiile pe care le avea cu anumiți credincioși, cu orientare exclusivistă, el se străduia să-i convingă de inutilitatea discuțiilor purtate pe seama părerilor îndoielnice, legate de aspectele secundare ale credinței. În jurul anului 1946, autoritățile României și-au definit cu mai multă claritate orientarea ideologică în legătură cu libertatea cultelor religioase. Se dezlănțuise o campanie ideologică furibundă. În culisele departamentului cultelor se discutau probleme capitale. Se punea problema recunoașterii, legalizării, dar și reglementarea funcționării cultelor. Pe de altă parte, se pregăteau programele de combatere a religiei prin propagarea ateismului în școli și prin sistemele propagandistice ale misionarilor marxiști, care mai târziu s-au specializat în așa măsură încât își țineau conferințele publice, mărturisindu-și deschis intențiile pe care le aveau în sensul distrugerii religiei, precum și a concepțiilor ei retrograde, care, după părerea lor, constituiau o piedică în calea progresului. În această perioadă, cerințele pe terenul Evangheliei deveniseră tot mai pretențioase. Oamenii, confruntându-se în permanență cu atâtea idei contradictorii, erau îndreptățiți să-și caute răspunsul acolo unde li se părea că îl vor putea afla. Mâhnindu-se pentru starea de fapt, Ionel simți nevoia să se roage lui Dumnezeu pentru lucrarea de misiune. Într-o zi, aflându-se în orașul Sighișoara, într-o familie care aparținuse mișcării oastei Domnului, pe când gazdele se aflau la munca câmpului, fiind singur în camera lui, aplecându-se pe genunchi, a făcut următoarea rugăciune. Părinte milostiv, îți mulțumesc pentru că m-ai chemat la tine și pentru că n-ai lăsat ca tinerețea mea să fie irosită în lumea aceasta împotriva voinței tale. Tu știi că eu m-am întors la tine cu inima sinceră și nu mai doresc altceva pentru mine, ci doar să te slujesc. Tu vezi că pe terenul Evangheliei cerințele sunt tot mai mari și lucrătorii tăi sunt așa de puțini. Te rog să porți grija lucrării tale. Ridică-ți lucrători care să poată mărturisi cuvântul tău. Îți mulțumesc pentru că mi-a încredințat lucrarea împăciuitoare dintre copiii tăi. Problemele care se ivesc pe terenul misiunii încep să mă depășească. Doamne, te rog să mă cercetezi, pentru că eu nu știu nici cum să mă rog și nici ce anume să-ți cer. Te rog să-mi dai ceea ce crezi tu că eu aș putea folosi pentru nevoile altora. Iar eu, din partea mea, îți promit că niciodată n-am să te dezamăgesc. Ce îndrăzneală necugetată! Îi șoptise un glas din taina nemărturisită a sufletului. Unde se poate afla vreun copil care să nu-și fi dezamăgit părinții nici măcar o singură dată. O astfel de promisiune numai o minte copilărească o poate face. În clipele următoare, Ionel, aflându-se în perfectă stare de veghe, experimentase un fenomen incredibil. Aflându-se pe genunchi, deodată a căzut într-o răpire sufletească. I se părea că plutește prin spațiul cosmic, schimbându-și înfățișarea și dimensiunile. Slava Domnului era atât de aproape încât avea impresia că se afla la câteva sute de metri. Această slavă semăna cu o aureolă de lumină strălucitoare ce își revărsa fascicolele într-o splendoare inimaginabilă. În sufletul său s-a revărsat o pace adâncă, o fericire indescriptibilă. Deodată a început să cânte o cântare nouă, pe care nu mai auzise până în momentele acelea. Era o cântare de laudă pentru Dumnezeu, cântată într-o limbă nouă, curgătoare și deslușită. Fără să compună mai dinainte subiectul, el continuase cântarea cea nouă, care s-a revărsat prin sufletul său, precum se scurge prin albie izvorul de apă lină. Subiectul cântării se afla în Psalmul 67. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre neamuri mântuirea Ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă, se bucură neamurile și se veselesc, căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă, pământul își dă roadele, Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El. În cuvintele Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, pentru ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta, se puteau înțelege cu ușurință că Dumnezeu face să lumineze fața Lui peste noi nu numai de dragul de a fi luminați, ci pentru ca prin această lumină care strălucește în viața copiilor Lui, oamenii să poată cunoaște calea și mântuirea Lui Dumnezeu. În minutele următoare s-a petrecut un lucru extraordinar. În imaginea Lui apăruse cu deosebită claritate planul de mântuire al neamului omenesc, desfășurat în perioadele istorice. În România încă nu apăruse literatură creștină din surse pozitive, care să trateze asemenea subiecte. Fixarea punctelor de reper care avea să constituie indicatoarele de orientare pentru înțelegerea cărților Scripturii, determinându-le perioadele istorice, a fost atât de operativă, încât în mai puțin de 20 de minute au fost parcurse toate intervalele istorice. S-au derulat perioadele istorice, începând cu epoca primară a creației, epoca patriarhală, epoca legii, perioada prorocilor, epoca harului din timpul neamurilor, vremurile de strâmtorare, anticrismul, convertirea izraeliților, învierea celor neprihăniți, urmată de împărăția milenară. Toate acestea constituind o încărcătură suplimentară care avea să fie utilizată pentru folosul altora, în scurgerea timpului. Îngrijorarea familială. Dialogul. În urma experienței avute, Ionel trecuse de la stadiul de ucenicie la stadiul de lucrător. Încărcătura suplimentară pe care o primise îl făcea să se comporte cu totul deosebit în mijlocul fraților săi. Seriozitatea și preocupările lui meditative, însoțite de o maturizare neobișnuită pentru vârsta lui, i-a determinat pe cei din familie să-și pună semne de întrebare. Ce s-a întâmplat cu Ionel? De când s-a întors acasă din misiune, a devenit un om cu totul deosebit. Buna dispoziție și zburdălnicia lui de copil, care uneori avea darul să ne înveselească pe toți, acum au dispărut cu desăvârșire. Comportarea lui din ultimul timp nu îi se potrivește cu vârsta. Acestea erau gândurile nemărturisite ale părinților. Rafila era îngrijorată și, adresându-se soțului, îi zise: s-ar putea ca Ionel să fie bolnav, ori să îi se fi întâmplat ceva cu totul deosebit, fără să aibă curajul să ne spună. N-ar fi oare mai bine să stăm de vorbă cu el? Tu ce părere ai? Tăticul său a considerat că cel mai bun lucru ar fi să-l ducă la un doctor pentru o consultație generală. Nu cred că este cazul, îi zise Rafila. Mie mi-a venit o idee și cred că este una dintre cele mai bune. Spune-mi-o și mie și pe urmă vom vedea ce se mai poate face. Rafila îi răspunse cu gingășie: eu cred că putem afla totul, dar să-l punem pe Gheorghiță să stea de vorbă cu el. Ar fi posibil ca Ionel să nu se poată deschide față de noi în măsura în care și-ar putea permite să se deschidă pentru fratele lui Gheorghiță. Bună idee, Rafila dragă. Explică-i lui Gheorghiță situația și spune-i să stea de vorbă cu el. În ziua următoare, Gheorghiță, cu drăgălășia lui curtenitoare, apropiindu-se de fratele său, îi zise: măi, frate Nelule, ce-i cu tine? În ultimul timp te-ai schimbat așa de mult că nu te mai putem recunoaște. Nu-ți mai plac glumele și nici discuțiile distractive. Eu te înțeleg că trebuie să fim serioși în calitatea noastră de creștini. Dar nici chiar așa. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu tine în ultimul timp, dar am observat că cu tine ceva nu e în regulă. În timp ce frățiorii tăi sunt atât de bine dispuși, tu, cu seriozitatea ta, ne faci impresia că te-ai mutat pe cealaltă lume. Spune-mi, te rog, ce probleme ai? Eu sunt fratele tău, Gheorghiță. Mie să nu-mi ascunzi nimic. Spunându-i aceste cuvinte, l-a îmbrățișat cu drăgălășie. Frate Gheorghiță, răspunse Ionel cu deosebită seriozitate, dacă tot mi-ai spus că ceva nu-i în regulă, eu nu știu precis la care dintre noi lucrurile nu sunt întocmai în regulă. Oricum, eu cred că este încă loc pentru mai bine, pentru amândoi. Gheorghiță a început să râdă cu bucurie, îmbrățișându-și pentru a doua oră frățiorul. De acord, Neluțule, este încă loc pentru mai bine pentru toți copiii lui Dumnezeu. Ascultă, dragul meu, vreau să te întreb cu toată seriozitatea. Te rog să-mi spui, ai vreo problemă specială care te frământă? Pentru care motiv nu te mai comporți așa cum te-am știut din totdeauna? Dacă ți s-a întâmplat ceva rău, spune-mi și am să mă rog Domnului pentru tine. Nu, frate Gheorghiță, nu mi s-a întâmplat nimic rău. Doar ne aflăm în grija tatălui. Cum să ni se întâmple vreun rău? Pentru omul din lăuntru nu există niciun lucru care să-i poată face rău. Dacă-i așa, de ce ești atât de retras și tăcut? Tu ne lași impresia că ești bolnav sau poate ești trist pentru un oarecare motiv. Tăticul și mămica au discutat despre situația ta și se gândeau să te ducă la un medic. Neluțule, nu le mai face griji. Dragul meu, Gheorghiță, nu mi s-a întâmplat nimic deosebit. Nu sunt bolnav și nici întristat. Comportamentul meu deosebit pe care l-ați observat în ultimul timp se datorează altui fapt. Nu știu dacă va fi cazul să-l mărturisesc. Este o problemă strict personală. Este un fapt care s-a petrecut în viața mea, îndatorându-mă față de Dumnezeu în așa măsură încât nu cred că voi reuși pe lungimea unei vieți să mă pot achita rezonabil. Spune-mi, frate Nelule, aceasta dovedește că totuși ci s-a întâmplat ceva deosebit. Da, frate Gheorghiță, dar eu m-am referit la faptul că nu mi s-a întâmplat ceva rău. Spune-mi, te rog, pentru că trebuie să-i liniștesc și pe părinți. Îmi închipuiam eu că trebuia să fie ceva la mijloc. Trebuia să se fi întâmplat ceva deosebit cu tine. Hai, te rog din tot sufletul, spune-mi ce ți s-a întâmplat. Dragul meu, nu voiam să vă mărturisesc despre un fapt pe care nici eu încă nu-l pot înțelege în suficientă măsură. Acum însă, dacă trebuie, pentru a-i liniști pe părinți, am să ți-l mărturisesc. Însă cu rugămintea ca tot ceea ce-ți spun să fie păstrat pentru noi. Cu toată încrederea, Neluțule, îl asigură Gheorghiță. După ce Ionel îi făcuse mărturisirea în legătură cu cele întâmplate la Sighișoara, Gheorghiță rămase uimit. Frate Nelule, îi zise cu deosebită îngrijorare, eu nu știu dacă ceea ce s-a întâmplat cu tine poate fi o lucrare bună sau poate fi ceva rău. Noi suntem tineri în credință și nu putem totdeauna să deosebim lucrurile. Eu te rog să-mi permiți ca ceea ce mi-ai mărturisit acum să-i împărtășesc și fratelui Puia. Oricum, dânsul este un om al lui Dumnezeu și are multă experiență. Ce părere ai? Bine, frate Gheorghiță, fie cum spui tu. Te rog să-i transmiți fratelui Puia rugămintea din partea mea să păstreze pentru dânsul cele ce îi vei mărturisi despre mine. Spune și tăticului să fie liniștit. Vorbește și cu mămica, pentru a nu-și mai face probleme. În săptămâna următoare, Gheorghiță s-a dus la fratele Puia, care era unul dintre cei mai buni vestitori din adunarea fraților creștini după Evanghelie. Sinceritatea lui, precum și calitatea învățăturilor pe care le avea, erau recunoscute de către toți. Frate Puia, îi zise Gheorghiță, am venit la dumneavoastră cu o problemă specială. Spune-mi-o, Gheorghiță. Cu fratele meu Ionel s-a întâmplat ceva deosebit. Ce anume? Comportamentul său este complet schimbat. Mi-a mărturisit că, aflându-se într-o familie de la oastea Domnului, fiind singur într-o cameră, pe când se ruga, i s-a întâmplat ceva cu totul deosebit. El a cântat o cântare într-o limbă nouă, foarte deslușită, pe care n-a compus-o mai dinainte. Această cântare, după cum spunea el, era din Psalmul 67. Ulterior, el ar mai fi avut o vedenie sau o răpire sufletească, învățând apoi o mulțime de lucruri despre Sfânta Scriptură și despre lucrările lui Dumnezeu. Extraordinar! Așa ceva nu mi-am putut închipui, răspunse fratele Puia cu deosebită îngrijorare. Înseamnă că fratele Ionel a primit Duhul Penticostalilor. Doamne Iisuse, ce pacoste! Acum este posibil ca fratele Ionel să dezbine adunarea. Doamne, nu ne lăsa! Auzind aceste cuvinte lui Gheorghiță, i s-a stârnit curiozitatea și mai mult. Frate Puia, n-am înțeles nimic. Cine sunt penticostalii? La ce v-ați referit atunci când ați spus că Ionel a primit Duhul Penticostalilor? Lasă, Gheorghiță, nu te mai interesa și de această problemă, pentru că tu ești tânăr în credință și nu știi despre ce este vorba. Nu, frate Puia, fiindcă este vorba despre fratele meu Ionel, eu nu pot fi liniștit. Ați spus că fratele meu ar fi primit Duhul Pentecostalilor, fără să-mi explicați despre ce este vorba. Cine sunt acei pentecostali? N-am vrut să-ți mai spun, dar dacă totuși ai vrea să știi, pentecostalii sunt niște oameni care sunt stăpâniți de duhurile rele și când îi apucă damblaua, încep să țipe ca din gura șerpilor. Uneori, în rugăciunile lor, duhurile îi fac să sară pe pereți, ca niște mingi de cauciuc. Unora dintre ei, când sunt prinși de duhurile rele, li se întâmplă să fie trântiți la pământ, începând să facă spume la gură. Înspăimântat Gheorghiță de toate cele auzite, încercând să-și apere frățiorul, făcuse următoarea observație. Frate Puia, dacă este așa, cum puteți spune că fratele meu a primit Duhul Pentecostalilor? Ionelul nostru nu sare pe pereți, nu țipă ca din gura șerpilor și nici nu se tăvălește pe jos. Nu face treburi din astea. Nu, frate Puia, dimpotrivă este deosebit de liniștit. Nouă ni se pare că este deosebit de liniștit în comparație cu vârsta pe care o are. Ionel este foarte serios în credință. Mă surprinde faptul, răspunse fratele Puia cu nedumerire. Dacă astfel stau lucrurile cu fratele Ionel, o să venim noi la fața locului și ne vom convinge de realitate. Disciplinarea nemotivată, scuzele de rigoare. Săptămâna următoare, fratele Puia, participând la întrunirea vestitorilor, care avea loc de două ori pe lună, discutase și problema tânărului Ionel. Uimiți de cele auzite, cu toate că tânărul cu pricina era foarte îndrăgit de către toți vestitorii din zonă, ei au luat hotărârea să-l pună deoparte, pentru a se evita o eventuală dezbinare în cadrul comunității, temându-se de consecințe mai grave privind interesele Evangheliei. S-a format o comisie din două persoane care avea să vină la fața locului cu scopul de a cerceta situația, anunțându-se apoi hotărârea cercului de vestitori. În această comisie au fost propuși fratele Puia și fratele Bulg. Amândoi erau oameni vârstnici și se bucurau de o considerație deosebită din partea vestitorilor. Într-o duminică seara, în adunarea creștină după Evanghelie din comuna Ighișul Nou, s-au deplasat la fața locului. Fratele Puia luase cuvântul, adresându-se celor prezenți. Iubiți frați, în această seară avem o problemă importantă de rezolvat. pentru a nu mai pierde timpul, intrăm direct în subiect. Noi vrem să vă punem o întrebare importantă. Cu cine vreți să colaborați în continuare? Vreți să colaborați cu noi sau cu fratele Ionel? Nu știm despre ce este vorba, intervenise unul dintre cei aproximativ 20 de membri care erau prezenți. Nu înțelegem întrebarea. Ce-i cu fratele Ionel? Noi vrem să colaborăm împreună pentru toată viața. Cu fratele Ionel s-a întâmplat ceva deosebit, intervenise fratele Bulk. Ce anume? Se auziră câteva glasuri. A căzut în vreun păcat? Nu, nu este vorba despre așa ceva. Este o altă problemă care poate să devină mult mai păgubitoare. Nu cred că este cazul să discutăm despre cele ce s-a întâmplat cu fratele Ionel. Eu cred că este mai bine să anunțăm hotărârea fraților din cercul vestitorilor. Ai dreptate, încuvințase fratele Puia. Fraților, intervenise din nou fratele Bulk, ne pare rău că trebuie să vă spunem un lucru mai puțin plăcut. Aceasta este situația. Frații din cercul vestitorilor au hotărât ca fratele Ionel să fie pus deoparte, disciplinar. Începând cu data de astăzi, nu îi se mai permite să predice Evanghelia și nici să se împărtășească la frângerea pâinii. Ce s-a întâmplat, fraților? De ce nu ne-ați spus motivul pentru care l-ați pus deoparte? Fratele Ionel este fratele nostru și noi îl cunoaștem mai bine decât frații vestitori. Noi nu putem fi de acord cu hotărârea vestitorilor. După aceste vociferări, cei care se aflau în prima dragoste în credință au început să plângă. A început să plângă și tânărul Ionel. Delegații comisiei, cuprinși de o emoție neobișnuită la vederea celor întâmplate, au început să plângă și ei. În clipele următoare, Ionel, ștergându-și lacrimile, s-a adresat confraților săi zicându-le: frații mei scumpi, nu vă mai necăjiți. Frații din cercul vestitorilor au luat această hotărâre cu bună credință, neștiind ce s-a întâmplat cu mine, decât din cele auzite de la alții. Ei s-au temut ca nu cumva să se strice lucrarea Domnului din pricina mea. Așadar, de dragul Domnului s-au hotărât să mă pună sub disciplină. Aș vrea să mă adresez acum fratelui Puia și fratelui Bulk. Eu vă rog să transmiteți fraților din cercul vestitorilor hotărârea din partea mea în sensul că mă voi supune, cu speranța că Dumnezeu le va îndrepta gândurile, descoperindu-le adevărul cu privire la situația mea, care nu le justifică temerea. În ce mă privește, eu voi rămâne supus hotărârilor frățești. N-am să mă mai deplasez pe teren, abținându-mă și de la Sfânta Împărtășire, până când frații vor găsi de cuvință să mă elibereze. După 2 săptămâni, întrunindu-se din mai multe regiuni ale țării, frații vestitori au reluat problema tânărului cu pricina, care devenise un motiv de suspiciune. După informațiile care au fost prezentate în legătură cu situația din Ighișul Nou, majoritatea vestitorilor au ridicat obiecțiuni împotriva hotărârilor care s-au luat anterior, privind punerea deoparte și disciplinarea tânărului Ionel. Anulându-se decizia anterioară, cercul vestitorilor i-a delegat pe fratele Puia și pe fratele Bulg să meargă din nou la fața locului, cerându-și scuzele de rigoare și să-l reprimească din nou în toate drepturile, recunoscându-se greșeala pe care au făcut-o. Frații din cercul vestitorilor, care erau întruniți, cunoscându-l pe tânărul Ionel, au considerat că nu era posibil ca el să primească Duhul Penticostalelor, întrucât sinceritatea și cunoștințele din Scripturi pe care le avea nu-i puteau permite să cadă într-o astfel de rătăcire. Astfel, în duminica următoare, fratele Ionel a fost primit în toate drepturile, aducându-i se și scuzele de rigoare în fața bisericii, bucurându-se iarăși de o libertate deplină. Dizidențe carismatice. Astfel, tânărul nostru și-a continuat misiunea prin țară, vizitând bisericile creștine de toate nuanțele, exceptând bisericile penticostale, pe care le ocolea, datorită faptului că în aceea perioadă majoritatea confesiunilor creștine de orientare evanghelică, inclusiv cele dominante, se pronunțau împotriva carismaticilor penticostale, considerându-i ca pe o mișcare de rătăcire a timpurilor din urmă. În semn de batjocură, aceștia erau porecliți cu numele de spiriți, care se referă la oamenii care se ocupă cu invocarea spiritelor. După câteva luni, la una din întrunirile vestitorilor, tânărul Ionel avuse o convorbire cu unul dintre cei mai buni vestitori de la bisericile creștine după Evanghelie. Numele lui era Severa. Omul acesta, înainte de a se converti la credință, a fost un mare prigonitor al creștinilor. Ulterior, Dumnezeu a făcut din el un copil al său, înzestrându-l cu o blândețe și înțelepciune deosebită. Fiind cunoscut ca un învățător spiritual pentru toate bisericile din țară. Astfel, cu prilejul acestei întâlniri, fratele Severa, discutând cu tânărul Ionel, îi zise: „Dragă frățiorule, am auzit multe lucruri bune despre tine și mă bucur că putem avea o asemenea părtășie împreună, pentru a ne putea cunoaște mai de aproape. Am fost încunoștințat de faptul că te ocup cu propovăduirea Evangheliei. Eu, de partea mea, m-am gândit să-ți fac o propunere. Nu cred că este bine ca în lucrarea de misiune pe care o faci să-i ocolești pe carismaticii penticostali. Frate Severa, îi răspunse Ionel, am auzit atâtea lucruri rele despre oamenii aceia, încât n-am curajul să-i vizitez. În afară de aceasta, eu încă nu-i cunosc. N-am avut prilejul să stau de vorbă cu ei. Adunările lor sunt formate în grupuri mai restrânse și se țin izolate în relațiile cu celelalte adunări, pentru exclusivismul pe care îl propagă, socotind că numai cei ce primesc spiritul aparțin lui Dumnezeu. Frații noștri bătrâni ne-au atras atenția să nu ne ducem la ei, pentru că s-ar putea să cădem sub influența spiritelor rele de care sunt călăuziți. Ascultă-mă, frățiorule, continuase fratele Severa. Nu este adevărat cele ce spun frații despre penticostale. Frații care vorbesc de rău fără să cerceteze își asumă o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu. Eu îi cunosc foarte bine pe frații penticostale. Ei sunt frații noștri. Unii dintre ei sunt foarte sârguitori și ne depășesc în râvna pe care o au pentru a sluji Domnului. O bună parte dintre ei postesc foarte mult și fac rugăciuni, trăind o viață exemplară din punct de vedere moral. Această mișcare carismatică este împărțită în patru grupe. Prima dintre acestea se numește Biserica lui Dumnezeu Apostolică, avându-l în frunte pe fratele Gheorghe Bradin, cu centrul de conducere în Arad. Este de fapt prima mișcare carismatică în vestul țării, înființată de către un misionar de naționalitate română care a venit din Statele Unite. Numele lui este Budeanu. Cea de a doua grupare a fost întemeiată prin misionarul Schmidt, care era de cetățenie suedeză. El a format primele biserici de origine germană din Ardeal. Mișcarea poartă numele de creștinii botezați cu Duhul Sfânt. La această mișcare s-au mai adăugat și alte comunități de origine română, având ca propovăduitor pe fratele Bodor, fratele Bododia și alții. Acestora li se mai spune frații cu nespălare. Din aceste două mișcări, ulterior, s-au format alte două, care erau considerate formațiuni dizidente. Astfel, una este condusă de Jilovianu, cu domiciliul în București, sub numele de Ucenicii lui Isus, iar ultima este reprezentată de către conducătorii mișcării carismatice penticostalii de ziua a șaptea, care s-au răspândit mai târziu în Valea Florilor. Fiecare dintre aceste mișcări au câte ceva bun, însă nu putem avea pretenția să fie desăvârșite. Nici la noi și nicăieri pe lume oamenii încă n-au reușit să devină desăvârșiți, oricât de bune le-ar fi intențiile pe care le urmăresc. Așa e pe pământ. Zadarnic se frământă omul, pentru că există o limită pentru fiecare dintre noi, peste care nu putem trece. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat cu tine se află scris în Sfânta Scriptură, însă frații noștri creștini după Evanghelie nu acceptă asemenea experiențe. Eu te sfătuiesc, în misiunea pe care o faci prin țară, să te duci și pe la ei și vei vedea cum o să te simți. Dacă te simți bine și dacă te primesc, s-ar putea să le fii de folos. Ce părere ai? Mă surprinde faptul acesta, răspunse Ionel cu mirare. Sunteți singurul dintre vestitori care să-mi fi spus asemenea lucruri. Vă mulțumesc, frate Severa. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să ne vedem cu bine, frățiorule. Dacă nu-ți va plăcea de obiceiurile lor, nu-ți face griji. Tu ești fratele nostru scump. Avem destul de lucru în comunitățile noastre și, după cum știi, avem și noi destule probleme. Dar slujitorii Domnului nu trebuie să se descurajeze și nici să se lase biruiți de oboseală. Pace ție, frățiorule! Sperăm să ne mai întâlnim pe câmpul Evangheliei. Prima experiență amară. Dacă fratele Severa, de la mișcarea fraților creștini după Evanghelie, a fost sincer în mărturisirile lui, sau dacă printr-o metodă strategică bine intenționată se gândea să îl îndepărteze pe tânărul cu pricina, recomandându-i să meargă la carismatici, aceasta o știe numai el și Dumnezeu. De fapt, în unele cercuri creștine după Evanghelie, în urma celor întâmplate și auzite despre tânărul Ionel, se putea observa o anumită rezervă, chiar dacă aceasta nu era mărturisită pe față. Unii dintre creștini, fiind mai conservatori, nu erau mulțumiți de faptul că tânărul nostru se ducea pe la toate grupările. Oricum, după discuția purtată cu fratele Severa, tânărul Ionel s-a hotărât să viziteze pentru prima dată mișcările carismatice, care, deși erau constituite din cele patru curente menționate mai sus, având denumiri diferite, nu se puteau deosebi între ele din punct de vedere doctrinar, ci doar prin modul lor de manifestare pe care îl practicau. Dacă cei din Biserica lui Dumnezeu acceptau spălarea picioarelor, conform textului din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, sau dacă creștinii botezați cu Duhul Sfânt o respingeau, interpretând-o numai cu valoare de simbol, și dacă mișcarea de ziua a șaptea se considera singura moștenitoare a împărăției pentru că păzea sabatul și restricția alimentară, sau dacă ucenicii lui Isus considerau că darurile Duhului Sfânt pot înlocui chiar și învățăturile Sfintelor Scripturi, toate acestea reprezentau doar probleme de ordin secundar, prin modul eronat de interpretare. Numitorul comun pe care îl aveau ele îl constituia faptul că acceptau în egală măsură doctrina botezului cu Duhul Sfânt, fiind recunoscuți în general sub numele de penticostali. În aceste condiții, pentru cei neavizați, era foarte greu să tragă o linie de demarcație între fundamentaliști și mișcările dizidente ale acestora, care se influențau reciproc, interferându-se între ele. Pe lângă aceste patru curente, au mai apărut și alte nuanțe, chiar și cu factură pseudo-creștină, care prin manifestările lor extremiste, fiind certați cu morala creștină, au creat o și mai mare confuzie. În această conjunctură sincretistă, acuratețea învățăturilor biblice fundamentale nu se mai putea menține cu ușurință, fiind afectată în permanență de râvna fără de pricepere a oamenilor, dintre care cei mai mulți s-au dovedit să fie foarte bine intenționați. Interesându-se de adunările carismatice, tânărul Ionel a reușit să găsească o comunitate în județul Sălaj. Era prima biserică de orientare carismatică pe care o vizitase. Credincioșii au venit la casa de rugăciune, dovedindu-se foarte punctuale. Locuințele de la țară erau foarte mici. Tavanul casei de rugăciune era construit din niște bârne, fără ca acestea să fi fost prelucrate. Pereții casei erau construiți din pământ. Locuitorii din sat își aveau portul specific regiunii. Majoritatea fetelor erau încălțate cu cismulițe, având o costumație frumos decorată cu motive țărănești. Pe cap erau împrobodite cu niște basmale cu ciucuri. Feciorii erau tunși la zero, încălțați cu opinci, având cămășile foarte largi, care cădeau în falduri, acoperindu-le coapsele. Era o ambianță patriarhală deosebit de odihnitoare. Se anunțase începerea serviciului. Predicatorul, care venise din altă localitate, părea să fie orășan. După o cântare pe care au cântat-o cu foarte multă înflăcărare, predicatorul se strădui să citească un text din Sfânta Scriptură, însă din pricina harului de care era copleșit, el n-a reușit să citească textul în limba maternă, ci l-a citit într-o altă limbă, necunoscut. Conștientizând că nu poate fi înțeles de către cei prezenți, el s-a străduit pentru a doua oară să-l citească în limba maternă. Și clătinându-și capul, ca și cum ar fi vrut să-și revină la linia de plutire, el a constatat că nu reușește să facă acest lucru nici pentru a doua oră. Vorbirea în limbi îi dăduse gheț în așa măsură încât nu se mai putea reculege pentru citirea textului. Aliluia, fraților! Ce rost mai are să ținem serviciul de evangelizare și de zidire sufletească, dacă Domnul vrea să ne dăruiască ceva mai bun? Haideți să facem stăruință! Aliluia! Se auziseră câteva glasuri înfierbântate. Dacă se află în mijlocul nostru prieteni care au venit la noi la biserică pentru prima dată, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei împreună cu noi. Amin! Se auziseră glasuri unanime ale credincioșilor entuziaști. Între prietenii care veniseră pentru prima dată la această biserică se afla și tânărul Ionel. Fără ca el să știe că această grupare aparținea unei dizidențe penticostale extremiste, care se abătuse de la adevărurile fundamentale ale doctrinei, urmărind practicarea darurilor fără să se mai țină seama de rânduielile Scripturii. Oamenii din localitate îi numeau tremurici. Ceea ce a urmat în orele următoare a fost o adevărată catastrofă psihologică. Țipetele infernale, bătăile din palme, săriturile pe genunchi, trepidațiile corporale deveniseră atât de intense încât aveai impresia că te afli într-o casă de alienați mentali. Cu ei s-au împlinit cuvintele apostolului Pavel, care le scrie corintenilor. În prima epistolă, capitolul 14, versetul 23. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ați vorbi în alte limbi și dacă ar intra și vreunul dintre cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Când iureșul entuziasmului se dezlănțuise la cota maximă de tensiune, deodată s-a produs un fenomen ciudat. Un bărbat, foarte robust, ridicându-se de pe genunchi, s-a prins cu mâinile de una din bârnele care susțineau tavanul și, balansându-se într-o parte și în alta, a început să țipe cu toată puterea, scoțând niște răgnete disperate. Tânărul Ionel, observând această manifestare, îl întrebă pe unul dintre credincioși: cine este bărbatul acesta care se chinuie cu atâta disperare și pentru care motiv? Este un prieten care a venit pentru prima dată la biserică. Acum este sub puterea Domnului și duhurile rele din el sunt obligate să-l părăsească. Deodată, predicatorul, sărind de pe genunchi, asemenea unui resort care se declanșează, s-a ridicat în picioare, începând să fluiere și să pocnească din degete. După câteva clipe, el a început să joace, învârtindu-se și sărind de pe un picior pe celălalt, apoi, luându-și avânt, făcuse o piruietă de toată frumusețea. Dacă omul era sub putere, cine ar fi avut îndrăzneala să-l apostrofeze? Au început vedeniile și prorociile. Unul dintre ei anunțase că a văzut o tablă cu litere de foc, fără să explice conținutul și semnificația acestor slove. Altul văzuse un turn foarte înalt, în jurul căruia se învârteau în zbor niște îngeri strălucitori, asigurându-i pe credincioși de protecția Domnului, care îi păzește în permanență. Alții, anunțându-și vedeniile, spuneau că au văzut niște stoluri de porumbei și alte soiuri de vietăți, curate și necurate, însă fără nicio explicație suplimentară. Stăruința durase aproximativ 3 ore, după care oamenii se liniștiseră, anunțându-se apoi încheierea serviciului. Uluit din pricina celor văzute și auzite, tânărul nostru misionar s-a gândit în acel moment că fratele Severa nu-i cunoaște în suficientă măsură pe carismatici, întrucât s-au dovedit mai întemeiate cuvintele fratelui Puia în legătură cu duhul penticostalilor. Doamne, își zise tânărul Ionel cu desamăgire, nu mă lăsa să mă pierd în mijlocul unor astfel de oameni. Iartă-i pentru că ei te întristează, vătămându-ți onoarea prin tot ceea ce fac în numele tău, fără ca ei să conștientizeze. Te rog să mă ierți și pe mine, pentru că în loc să-i compătimesc, i-am disprețuit în cugetul meu. Îmi pare rău de faptul că am acceptat propunerea fratelui Severa pentru a intra în legătură cu ei, căci în afară de zgomotul acesta infernal, ei n-au mai reușit să ne ofere ceva mai bun. Nici zidire, nici sfătuire, nici mângâiere, nici învățătură, nici descoperire, nici cunoștință. Această stare deplorabilă îi amintea tânărului de cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 6 la versetul 12. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau niște sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă din fluier și din alăută? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa, și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși nici una din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește. Și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. În versetele 27 și 28 din capitolul 14, apostolul Pavel continuă: Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Părinte îndurător, își continuă Ionel rugăciunea, milostivește-te de oamenii aceștia și luminează-le mintea, pentru că ei se chinuiesc în așa măsură, prin stăruința lor, încât, pierzându-și cu desăvârșire controlul, ajung să cadă sub influența unor trăiri psihologice pe care le confundă cu puterea Duhului Sfânt, fără ca ei să știe că se află pe o cale greșită în raport cu învățăturile tale. Părinte milostiv, revarsă-ți îndurarea peste ei, pentru că sunt făpturile tale. Mărgăritarul părăsit. După această experiență amară, în mijlocul entuziaștilor, tânărul Ionel, pentru a nu-și mai împovăra sufletul și cu alte categorii de probleme, s-a hotărât să renunțe la vizitarea grupărilor carismatice, fără să știe că printre aceștia se puteau afla și oameni de foarte mare valoare, privind maturitatea spirituală și orientarea sănătoasă după învățăturile Sfintelor Scripturi. Întorcându-se dintr-o misiune, a făcut o vizită fratelui său Tudor, care s-a căsătorit de curând și era mutat cu domiciliul în comuna Ruș, din județul Sibiu. Dezamăgit în sufletul său din pricina celor întâlnite pe terenul Evangheliei, făcându-și procesul de conștiință în legătură cu experiențele pe care le-a trăit, având convingerea că ceea ce văzuse la carismatici nu poate fi lucrarea Duhului Sfânt, s-a hotărât să rămână definitiv în Asociația Creștinilor după Evanghelie, restabilindu-și legăturile cu cercul de vestitori. Aceasta însă necesita o asigurare suplimentară pentru frații bătrâni, în sensul că el va respecta cu strictețe principiile doctrinare, fără să-și împărtășească experiențele personale pe care le-a avut în părtășia intimă cu Dumnezeu. Astfel, împotriva modului său de gândire asupra doctrinelor confesionale, de dragul Evangheliei păcii, de care era convins că este de mai mare valoare decât experiențele sale personale, el s-a hotărât să-și comunice orientarea, făcându-și apoi următoarea rugăciune. Părinte milostiv, de dragul tău și de dragul Evangheliei pe care mi-ai încredințat-o, pentru a-i ajuta pe oameni să te cunoască pe tine, eu sunt hotărât să merg la frații bătrâni, pentru a le oferi asigurarea unei colaborări întemeiate pe o deplină sinceritate. În legătură cu experiențele mele personale, dacă acestea îi deranjează și nu le pot accepta, am să le păstrez pentru mine. În continuare, mă voi strădui să vestesc Evanghelia printre grupurile și bisericile necarismatice, îndepărtându-le astfel suspiciunea care încă mai persistă în cercurile vestitorilor. Te rog să-mi dai înțelepciune și pricepere pentru folosul celor mai mulți. Nu mă lăsa să-i disprețuiesc în cugetul meu și nici să-i judec pe cei care din râvnă, fără de pricepere, sunt în stare să compromită numele tău. Dorința mea pentru viitor este să rămân în continuare la dispoziția ta. Te rog din suflet, călăuzește-mă. După terminarea rugăciunii de seară, așezându-se pe patul din dormitor și meditând în continuare la cuvântul Domnului, deodată intervenise un fenomen prin care avea să primească o nouă experiență informațională. Dacă a fost în stare de trezie sau dacă a fost o vedenie de noapte, nu se mai poate preciza. Ceea ce devenise foarte concret era faptul că a trăit momente de neuitat. Astfel, înaintea ochilor îi apăruse un câmp deschis, într-o lumină strălucitoare. La o distanță aproximativ de vreo 20 de metri au apărut apostolii Domnului. Erau îmbrăcați în haine simple, țesute din pânză de in, având picioarele încălțate cu niște sandale. În fruntea grupului se aflau apostolii Petru și Iacob, împreună cu ucenicul iubirii. Doamne Dumnezeule, își zise cu deosebită bucurie și uimire, ce fel de minune mai poate fi și aceasta? Cum de mi s-a dăruit harul să-i văd, recunoscându-l pe fiecare dintre ei? Privindu-i cu deosebită bucurie, el a observat că apostolul Petru, desprinzându-se din grupul celorlalți, intenționa să se apropie de el, pentru a-i comunica ceva deosebit în legătură cu situația lui. În clipele următoare, apostolul Petru, apropiindu-se de el cu o bunătate părintească, îi zise cu voce gravă: întoarce-te înapoi, ia-ți mărgăritarul pe care l-ai părăsit și grăbește-te să ne ajungi din urmă, pentru că noi, terminându-ne misiunea, vom intra pe curând în cetatea sfântă. Rostind aceste cuvinte, apostolul își ridicase mâna, îndreptându-și privirile spre zarea strălucitoare. După câteva clipe, el se așezase din nou în fruntea grupului de apostoli, îndemnându-i să-și îndrepte pașii spre Ierusalimul Ceresc, mama tuturor credincioșilor. Tânărul Ionel, urmărindu-i cu privirea, încercând să-și explice conținutul mesajului pe care l-a primit din partea apostolului, își puse din nou întrebarea zicându-și în sine: Doamne Dumnezeule, din cuvintele lui Petru rezultă că starea mea prezentă nu corespunde voinței tale. Ce semnificație au cuvintele pe care mi le-a spus apostolul? Întoarce-te înapoi, ia-ți mărgăritarul pe care l-ai părăsit și grăbește-te să ne ajungi din urmă. Unde anume trebuie să mă întorc înapoi? Ce fel de mărgăritar am avut și pe care să-l fi părăsit? Unde este locul în care să-l fi părăsit? Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Deznodământul avea să fie cunoscut abia după ce el s-a hotărât să plece la acțiune. Întorcându-se înapoi, după cuvintele spuse de către apostol, a străbătut o distanță de aproximativ 3 sau 4 kilometri, urcând pe o cărare foarte abruptă și accidentată, care conducea spre platoul muntelui din apropiere. Pe la mijlocul distanței străbătute apăruse un triplu obstacol. O fiară sălbatică, agresivă, simbolizând puterea diavolului, o grămadă mare de spini așezată în mijlocul cărării, simbolizând greutățile slujbei, lângă care se deschidea o prăpastie foarte adâncă, echivalentă cu disperarea. În cele din urmă, el s-a hotărât să treacă peste grămada de spini, rănindu-și picioarele și mâinile, într-o așa măsură încât cu greu a mai reușit să se ridice pentru a-și continua drumul. Fericit pentru că a reușit să treacă peste obstacol, cu mâinile și picioarele sângerânde, alergând pe cărarea abruptă, el a sosit pe culme. Platoul acestui munte era împrejmuit cu ziduri masive, de culoare străvezie. În interiorul zidurilor, pe toată suprafața platoului, era o mare de sticlă asemănătoare cu cristalul. Apocalipsa 4:6.